Bydd awen testyn o lyfr Isaia, penod 53, ac adnod 4 a 5. Diau, efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doliriau eto, ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond, efe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, efe a ddryllwyd am ein hanwereddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Oedd nid yw hawliau dynol yn cael ei gwythio ym mhob maes o fywyd y dyddiau hyn. Ac i ni'n ei glywed e ym mhob man ar y newyddion papurau newydd drwy'r amser ynglyn â hawliau dynol. Ac eto i chi'n gallu gwneud un cam fach, dweud un gair bach allan o'i le, falle rhyw frawddeg o'i le ac mae rhywun yn dod lawr arnoch chi fel tynnell o frics. Ond mae fel bethau'r hawl y gwirionedd yn cael ei wrthod yn yr oes i ni'n byw ynddi. Mae bob math o hawliau, mae gennym yr hawl i wneud llawer iawn o bethau, i fyw fel y mynom. Mae pob math o wahanol safonau ac moesau neu pethau sydd yn anfoesol, pob math o bethau mae fel bethau dyn yn cael yr hawl i wneud yr hyn a fyno, ond i gyhoeddi gair Dduw, mae e fel bethau yn rhywbeth atgas iddynt ac mae'r hawliau hynny wedi mynd. Does dim hawl bellach i gallu prigethu llawer o bethau. Dwi'n aros am y dydd pan na fyddwn ni hyd yn oed yn cael darllen rhannau o air Dduw. Yn ni darllen rhyw adnodau bore meddwl, sawl blwyddyn fydd hi cyn y bydd na rhyw ddeddf yn dod nad oes gennym hawl i ddarllen hyd yn oed gair Dduw. Fydd na ddarnau bydden nhw ddim yn licio, ddim yn hoffi, ac yn teimlo, o na, dydyn ni ddim eisiau hynny, mae'n erbyn hawliau pobl eraill i fyw fel y mynd nhw. Ac felly, does dim hawl dyn ni ddweud y pethau hyn, ac felly mae'r hawl am y gwirionedd i ni ddim yn bell i ffordd o hynny, un cam bach arall, ac dyna lle fyddwn ni. Ddim yn cael pregethu rhai pethau, erbyn chydig o flynyddoedd, fe fyddwn ni yn gallu gweld na fydd hawl hyd yn oed darllen gair Dduw. Mae na ryw atgasedd naturiol at y gwirionedd. Ac i ni'n gwybod mai dyna be mae'r ysgrythyr yn ei dysgu ni. Ni'n gweld yn yr adnod gyntaf o'r benod enwog yma, ni'n gweld yn eglur, mae'n gofyn pwy a gredodd i'n hymadrodd, pwy sydd yna? Ac yn ein gwlad ni bellach pwy sydd ar ôl sydd yn credu. Mae e'n gwestiwn personol, a ydych chi yn credu? O roddi'r pob cyfle i chi credu, yr holl dystiolaeth o'ch blaen chi. Ac eto, a ydych chi wedi dod i gredu? Mae hyn oedd yn wir o'r Iddewon, gafon nhw lawer o dystiolaeth yn dofe. Ac eto, yn dal i fyny gwrthod, ildio a phlygu iair Dduw a chredu. Ond mae e'n esbonio ni yn y fewn yr un adnod pwy a gredodd i'n hymadrodd ac yna mae'n dweud ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Ac yna i ni'n gweld y cydbwysedd dwyfol yma o gyfrifoldeb dyn ac eto datguddiad Dduw. Mae cyfrifoldeb arnoch chi gorchymyn i chi gredu ac eto mae'n rhaid i'r pethau yma cael ei ddatguddio a'i ddatgelu i chi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y rhan o'r benod enwog yma, ar gamgymeriad dirfawr. O, mae yna gamgymeriad anferthol wedi digwydd. Ac yna cosbedigaeth i'r prwyol, ac yna'n olaf, byddwn ni'n edrych ar cadwedigaeth sicr. Felly, camgymeriad dirfawr, cosbedigaeth i'r prwyol, ac yn olaf cadwedigaeth sicr. Wel, yn gyntaf, y camgymeriad dirfawr yma. Mae yn rhyfeddol, ond wedi chi'n atgoffa chi'n pan i chi'n darllen yr proffwydi ac yn darllen Isaia ac yn meddwl i Isaia ddweud y geiriau yma gan rifoedd cyn gen i Iesu Grist. Ac eto dal mor berthnasol y pryd hwnnw ac yr oedd yn ystod dyddiau Crist ac yn ein dyddiau ni. Hyn oedd yn wir yn ei adegau ac yn y dyfodol. Gwrthododd llawer yn oes Isaia i gredu gair Dduw ac i gredu'r proffwydi. Llawer yn dyddiau Crist a llawer heddi yn gwrthod ildio a gwrthod credu er yr holl dystiolaeth. Er yr holl dystiolaeth y mae dal trafferth gweld y deall. Bron iawn gallech chi'r ddadle, pe tawn ni'n gallu perswadio trwy ennill y ddadl gyda phob un am wirioneddau'r ysgrythyr dal i fod yn golledig bydda nhw. Achos y mae angen y rhodd o ffydd.
Felly gallen ni berswadio pawb bod yna Dduw, fe allen ni berswadio pawb yr holl wirioneddau am y proffwydi, fe allen ni ddweud hynny, ac y mae'n bwysig i ni ddangos iddyn nhw y ffeithiau yma, ond y mae dal y diffyg yna ganddyn nhw i gredu yn achubol. Falle fe fydden nhw'n credu yn eu pen, ond yw hwnna ddim yn ddigon da, y mae angen yr holl o ffydd. Ond fel ag y mae e, y maen nhw'n gwrthod credu unrhyw beth am dystiolaeth yr arglwydd. Y problem yw, y mae dynion yn meddwl bod eu barn nhw yn iawn. Sawl un i chi wedi dod ar eu traws, y maen nhw'n weddol bodlon i byd yn meddwl bod nhw'n iawn. Diarhebion 14 adnod 12, y mae ffordd sydd union yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Ond ydy hwnna'n ddisgrifio teg o'r gymdeithas sy'n ei byw yn ddi. Y maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, neu maen nhw'n ddigon bodlon i byd. Ac yn meddwl, wel, fe driau yng ngore, a dyna fe. Ac eto, yn ôl yr ysgrythyr, y diwedd y ffyrdd hynny yw angau. Wel, roedd yr iddewon, roedden nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Yn edrych am waredwr, yn edrych am un cadarn, nerthol, ond un deiarol yn unig. Un a fyddai yn dod a bendithion tymhorol iddyn nhw llwyddiannau corfforol gweledol. Un a fyddai'n ei harwen nhw fel cenedl. Ond ydyw yn ddiddorol, ond ydyw yn brawf arall i chi o wirionedd yr ysgrythyr. A pa genedl yn y byd sydd mor ganolog i broblemau'r byd ac unrhyw beth yn wneud â hanes y byd. Edrychwch chi ar hanes y byd a'r genedl i ddewig sydd yn ei chanol i drwy'r amser. Y maen nhw yno yn ei chanol i, maen nhw rhywbeth yn y newyddion amdanyn nhw dro tro wedi bod erioed trwy gydol hanes y byd. Nag yw yn rhyfeddol? Nag yw hwnna'n dweud rhywbeth wrtho ni? Bod na rhywbeth am y genedl yma, ac eto, i ni'n gweld yr oedd yr iddewon yn y dyddiau hynny yn chwilio am rywun i'w helpu nhw. Ac wrth gweld hanes cythryblus yr iddewon, i ni'n gallu deall sut y byddant yn dymuno gweld un yn dod i'w harwain, felly ond nid ydyn ni yn gallu deall o petai rhywun yn dod i'n harwain ni. Mae yna gymaint o atgasedd wedi bod i gadw gymaint o greulondeb, o gamdrin, dost y blynyddoedd, ac i ni'n gweld, allwch chi dweud, o, na fydde rhywun yn dod. I ni'n gweld hyn yn yr hanes diweddar, ac mae'n dal i fod mor wir oedd darlun o'r hyn y byddai'r Meseia yn ei wneud, sut un a fyddai, ac roedd ganddyn nhw ddarlun yn eu pennau nhw hunan, yr oedd angen un oedd yn mynd i fod yn fawr ac yn gadarn ac yn mynd i arwain nhw fuddugoliaeth. Nid oeddent yn disgwyl yr hyn a welsant yn yr Iesu. Daeth e fel sioc iddyn nhw. Wel, doedden nhw'n credu mae'r Iesu oedd y Meseia. Ni ddeallant y proffwydoliaethau yr Hen Testament. Er bod yr Hen Testament o'r dechrau i'r diwedd yn pwyntio at Grist. Doedden nhw ddim yn ei weld e. Doedden nhw ddim yn ei ddeall e. Pan yr oedd yr Iesu wedi ei eni, doedden nhw ddim wedi gweld bod y cyflawniad o'r proffwydoliaethau wedi digwydd. Doedden nhw ddim yn deall yn ysbrydol elfennau o air Duw. Doedden nhw ddim yn ei ddeall o gwbl credant grefydd o bethau gweledol. Fe wnaethon nhw wneud rhyw fath o grefydd, yr oedden nhw'n gallu gweld ei gyffwrdd ei arogli, ei flasu, rhywbeth bydd y synhwyren ymateb iddo, fel bob crefydd arall, ond ydy hwnna'n wir am crefyddau'r byd. O, y mae'n hawdd, ewch unrhyw ysgol, mae'n hawdd dysgu crefyddau'r byd, os ych chi'n mynd i gytuno i wneud, mae'n hawdd os ych chi'n wneud e, achos y mae pawb yn meddwl, o, mae addysg crefyddol, yn peth rwydd i'w ddysgu yn yr ysgol, i mi'n sôn am lliwiau pert, arogleuon, gwisgoedd, traddodiadau. Dyna yw crefydd, dyna yw addysg grefyddol, yw yr elfennau hynny. Dyna beth yw crefydd y byd. Ond nid yna crefydd yr ysgrythyr, a nid yna oedd crefydd yr iddewon. Ond oedden nhw ddim yn ei weld e. Yr oedden nhw hefyd, fel pob crefydd arall, wedi creu crefydd y gallant ei wneud ei weld. Proffwyda Eseia y byddant yn ei wrthod wedi ei eni. Yn sicr yr oedd ei enedigeth yn achosi yn hawster i'r iddewon. Nid oeddent am un i'w harwain fel hwn. Hwn wedi ei eni yn y fath gyflwr. Dyw hwn ddim yn mynd i arwen ni i fuddugoliaeth. A wedyn y dioddef a gafodd o'i enedigeth, y tlodi, y dirmyg, y trwbl gafodd, nid oedd statws i hwn. Ac wrth i ni weld sut fywyd y cafodd, o, bywyd anodd, bywyd tlawd. Ac yna wrth iddo weinidogaethu, gwynebau anhawsterau, gwrthwynebiad ar ôl gwrthwynebiad.
sut gall un fel hwn fod yr hyn yr hon a fod? Dwi ddim yn bosib, mae Isaiah wedi proffwydo'r peth, adnod 3, dirmygedig yw. A diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd e megis yn cuddio i'n hwynebau oedd i wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyw hwn ddim gwerth dim byd. Pwy yw hwn sy'n cael ei eni yn y fath gyflwr? Pwy yw hwn sy'n cael ei wrthod gan bawb? Pwy yw hwn mae pawb yn ei gysau e? Dydyn ni ddim eisiau dilyn hwn, a pryffwydodd Isaiah y byddant yn ei wrthod ac yn ei ddirmygu. Roedd yn dynnu gysau ac am ei wrthod e, troant ei hwynebau oddi wrtho. Diau adnod 4, efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doliriau. O, roedd yn un a gymerodd ein natur ni, ein gwendid corfforol, blinder, syched a'r angen am fwyd. Roedd yn union fel ni, a daeth i fod yn ddyn er mwyn ein cynrychioli ni'n gwybod yn ni. Daeth i fyd a fyddai yn ei wrthod, ei wawdio a'i ladd. Ni chwynodd yr unwaith tra'n cael ei gamdrin. Cymerodd y cyfan yn ostyngedig, daeth i'r byd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. O, ydych chi erioed wedi ystyried hynny? Fe ddaeth Iesu Grist i'r byd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen e? Ac ni chamodd oddi wrth y boen. Ni foddodd o dan pwysau. Bydd o fel barhaodd i'r diwedd. Tan iddo ddweud gorffenwyd. Darllenwch hanes y groes. Y digwyddiadau yn arwain i fyny at y croeshoelio, y gwawd, y poeri, y gweiddi. O'r fath dywyllwch, ystyriwch y tywyllwch a fiodd, y tywyllwch dieflyg hynna'r holl becellau tanllyd y fall. O, mi fydda'r un drwg yn meddwl, o, dyma ni, mae'r Iesu yn cael ei ladd, mae'r Iddewon yn ei gysau, mae'r Rhufeiniaid yn cytuno i'r peth, ac o'r fath at gaser. Allech chi ddychmygu'r teimlad oeredd hynny, y teimlad tywyll hynny, allech chi ddychmygu ar Calfaria, yr groes yn cael ei osod i fyny, ac yr dynion drwg o'r ddoi neilltu iddo fe, ac ef yn y canol, ac mi fydda'n ar fath awyrgych, mi fydda'n fydda'n awyrgych dieflyg, mi fydda'r holl picellau tanllyd y fath yn cael ei daflu, ac o'r fath at gaser dynol rhyw, i gyd yn cael ei bentyru, ac yn dweud cael gwared ar hwn, ac fe gymerodd y trawiadau lleisio, o, mae'r lleis gallu fod yn waith ar corfforol yn diwedd ambell waith, o'r trawiadau gafodd ei giro a'i giro gan y lleisiau a'r geiriau creulon, y gwawdio ohono fe ar y groes i ddod lawr o'r groes. Dychmygwch yr erchylltra hynny, i fab Duw gallu fod wedi dweud unrhyw beth pryd bynnag y mynd fe, ac yna'r gwawdio lleisio gafodd ei roed ar casineb dig ato, ac yna'r trawiadau corfforol, fe cleisiwyd e dan bwysau'r fath gaset. Siwr o fod i ni'n sôn am y cleisiau yn ymddangos yn syth, y taro ar y corff, a'r glais yn dod i'r wyneb yn syth, a'r chwipio'r corfforol. O, yn ôl byd ni'n deall, nid yn ôl y dill i ddewig o chwipio, lle gorffenwyd y fflangellu ar ôl 40 o geiriadau a thrawiadau. O, na. Pan roedd yr Iddewon, mi roedden nhw'n stopio ar ôl 40 hyd yn oed i'r gweithaf o troseddwyr. O, na, nid felly gafodd yr Iesu yn ôl dill y Rhufeiniaid gafodd e. O, dyna i chi greulondeb, dyna i chi fflangellu, dyna i chi chwipio gafodd e. Dyna i chi gleisio gafodd e. Ac felly, fe ddaeth yr Iddewon i'r casgliad. Yn cyfiawnhau ei hatgasedd tuag ato yn y lle cyntaf. O, roedd yr Iddewon yn cysau'r Iesu yn y lle cyntaf. Roedden nhw wedi clywed am ei fagwraeth, am ei enedigaeth. Roedden nhw wedi clywed am ei weinidogaethu fe, am ei wirthiau fe, am popeth hyfryd ac arbennig o dda a graslon a chariadus nath e. Ond roedden nhw'n ei gysau e. Ac nawr, roedden nhw'n teimlo ei bod wedi ei cyfiawnhau yn ei hatgasedd tuag ato. Fe perswadiant ei hunan, ni all hwn fod yr hyn y mae yn ei honi. Ni all hwn fod yn Mesia, ni all hwn fod o Dduw. Rhaid felly i Dduw gosbi yr Iesu. Yr oedden nhw'n meddwl bod y tad yn cosbi'r mab sydd yn gywir, ond nid yn y ffordd roedden nhw'n ei feddwl. Roedden nhw'n meddwl bod y tad yn cosbi'r mab yn y ffordd mor greulon gan fod hwn
wedi pechu gan fod hwn wedi twyllo gan mai nid hwn oedd mab Duw ei fod e wedi rhyfygu. Yr oedd yn meddwl, ni all hwn fod yn feseia. Y mae Duw yn cosbi hwn, dyw e ddim yn bosib i hwn i fod yn feseia. Grandewch, eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Duw a'i gystuddio. Ond oedden nhw ddim yn ei ddeall yn iawn. Roedden nhw'n meddwl bod Duw yn cosbi hwn, pwy bynnag oedd e, ond nid mab Duw oedd hwn. Dyna chi gamgymeriad. Dyna chi gamgymeri pwrpas y groes. Ond sut ydych chi yn ei gyfrif? Beth yw eich barn chi am y groes? A yw Duw wedi cystuddio ei fab gan mae un drwg ydoedd? A ydych yn edrych ar ddigwyddiadau hanesyddol yma fel prawf mae dim ond dyn ydoedd yr Iesu ac bod yr Iddewon ac yna Rhufeiniaid wedi groeshoelio fe ac roedden nhw'n ddrwg yn ei wneud achos falle, dyna falle bydd barn llawer heddi yn meddwl dyna chi tragedi oedd y groes. Dyna chi ofnadw oedd y groes fod y dynion yma wedi groeshoelio'r Iesu ac petawn ni'n fyw byddwn ni ddim wedi wneud na. Wel wrth gwrs mi fyddwn ni wedi. Ond ydyn nhw ddim wedi deall y darlun llawnach o'r groes. Gofalwch na wnewch chi gamgymeriad enfawr fel yr Iddewon, y camgymeriad mwyaf wneithbwyd yn hanes y byd. Does dim camgymeriad mwy gallu'r i'w wneud, yw gam ddeall y groes. Yn meddwl mae marw bu'r Iesu o gynlyniad fod Duw yn ei gosbi am ei phelyddau ei hun, neu yn meddwl fod yr Iesu wedi marw ar y groes oherwydd natur dyn ac bod nhw wedi cosbi dyn da ac mae dyn sydd tu cefn i'r peth ac mae Duw yn grac gyda dyn am gosbi. Mae'r dyn yn eog o groes hoelio'r Iesu, ond nid yna'r neges. Peidiwch chi a camgymeryd a cam ddeall beth yw ystyr y groes. Mae gyda chi ni symud ymlaen y cosbedigeth i'r prwyol yma. Gai ofyn y cwestiwn, felly pam bu farw yr Iesu? Beth yw ystyr y farwolaeth yma? A'i camgymeriad oedd marwolaeth Crist. A'i cyd-digwyddiad oedd e. A'i tragedi ydoedd. A'i Duw yn flin ag ef am ei bechodau, fel y camgymerodd yr Iddewon. A'i digwydd bod dynion blin a chenfigennu sydd yn llad un da. A'i dyna gyd yw e. A'i dyna sydd ych chi'n edrych ar y groes. Mae'r ateb yn hyn yn ddigon clir trwy gydol yr ysgrythyr. Sut yn y byd y mae'n gwlad ni wedi troi cefn ar yr athrawiaeth o'r groes? Pwy sydd wedi caniatau y fath beth? Nad yw'r pulpedau yn pregethu bellach, mae'r groes yw y tad yn cosbi y mab. Dyna beth yw Duw y tad yn cosbi ei fab ei hun. Nid camgymeriad oedd e, nid yr Rhufeiniaid oedd e, nid yr Iddewon oedd e. Y tad yn rhoi y mab ar y groes ac yn cosbi ei fab ei hun. Dyna beth yw'n deall adnod 5. Ond efe a archollwyd am ein camweddau ni. Efe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Allwch chi ddim cael yn fwy clir. Yna. Dyna yw'r groes. Pam y cystuddiwyd yr Iesu? Pam y tarwyd ef? Pam y cleisiwyd ef? Pam y dioddefodd yn ystod ei fywyd? Yr holl wrthwynebiad, yr holl boenau y gafodd e? Pam bu rhaid iddo lusgo ei groes ei hun? A dioddef y poeri a'r gwawd o pam yr hoeliwyd ar y groes? Pam i'r dynion yma i godi efo ni ac i wasgu'r hoelio mewn ac i wythio'r waiwffon i'w ochr e? Pam? Beth yw'r heswm? Ond mae'n dweud fan hyn, am ein pechodau ni, yr hyn oll ydym, yr hyn oll awneithom, ganwyd ni yn bechaduriaid. Dyna pam yr oedd rhaid cael cosb, yr oedd rhaid i'r tad cael cyfiawnder ac y cyfiawnder o'r eithaf. Yr oedd rhaid cael y gosb eithaf, y gosb fwyaf erchill allwch chi gael. Os ych chi'n deall beth yw pechod a pechod yr holl fyd, yr oedd rhaid cael cosb eithafol. Cosb a fyddai'n gorchuddio yr holl pechodau. Ac y mae fan hyn yn dweud wrthyn ni, beth yw'r rheswm y groes? O'r rheswm y groes yw ein pechodau ni, ganwyd ni yn bechaduriaid, dyna yw ein cyflwr ni.
Nid ydym yn pechu oherwydd ein bod yn bechaduriaid, nid yn bechaduriaid oherwydd ein bod wedi pechu. Ganwyd ni yn bechaduriaid, dyna pam y mae yn naturiol ein bod ni'n pechu. O'r cyntaf i ni'n gwyro tuag at y drwg ac unanoldeb a balchder. Y naturiol yr ydym yn cilio o'r gwir ac o'r goleuni. Mae yn boindod i ni edrych ar y goleuni. Ond nid yw yn boindod i ni, nag yw hwn yn arwydd i ni heddi, i ni'n gweld pobl ar got sydd ddim yma. Pam bod nhw ddim yma? Achos bod y goleuni'n brifo. Dyna pam. Pam dyn nhw ddim eisiau dod? Pam nad oes na rai yn fodlon dod o sili sili i wrando ar brygeddi? Achos bod y goleuni'n brifo. Siaradwch chi dyn nhw, mi fydden nhw'n cyfadde fe peth os nhw'n dweud y gwir. Mae'r goleuni'n brifo. Mae yn boindod ydynt. Mae yn brifo i cydwybod nhw ac felly maen nhw eisiau rhedeg i ffwrdd ohono. O'n genedigeth, i ni'n elynion i Dduw, Iesu Grist, ac felly yn naturiol yn ei wrthod. Chi sydd yn ei wrthod heddi, peidiwch meddwl eich bod wedi dod at y cysgliadau yma yn eich doethineb chi. Yr ydych chi yn elynion iddo. Mae e'n naturiol. Peidiwch y meddwl bod chi'n glyfar yn eich gwrthodiad. O, mae yna falchder does, mae'n anghrediniaeth. Ond da chi sylweddolwch hwn, i chi'n ddall, chi methu weld e. Ac y mae'n naturiol eich bod chi'n troi cefn. Ond eto, yn rhyfedd, mae'n ddirgelwch, oedd mae'n gyfrifoldeb arnoch chi gredu. Chi ddim yn ei ddeall e, fyddwch chi ddim yn ei ddeall e, mae'r pethau yma'n ddirgel. Ond yma'n rhaid i chi fyddhau. Ni chi'n elynion iddo, ac felly mae eich barn yn ei erbyn. Hyn y dymunwch chi yw dilyn eich llwybrau eich hun, i fodloni eich hun, ond dyma a glywn. Fe cosbwyd Iesu Grist ar y groes am eich camweddau chi, am ein camweddau ni, am ein hanwereddau ni, er mwyn i ni gael gobeith, er mwyn i ni gael maddeiant, er mwyn i ni gael heddwch a Duw, rhaid oedd cael cyfiawnder, rhaid oedd i un perffaith ddelio'n broblem. Doedd ddim unrhyw un yn gallu mynd i'r groes, am hosibl, roedd rhaid iddo fod yn rhywun arbennig, mab Duw ei hun, dim ond fe bydd yn gallu cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni, dim ond fe bydd yn gallu cymryd y gosbeithaf, dim ond fe gall atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd, dim ond mab Duw gall wneud hyn, ac felly anfonwyd y tad ei fab, ac fe ddaeth Iesu Grist. Mor ddirfawr y broblem, trefnwyd gan y tad y byddai fab yn dod a gwneud hyn oll yn ein lle ni, fel ein cynrychiolydd ni, fel un a fodlon ar tad ym mhob ystyr y gair. O, fe aeth yn gynrychiolydd i ni ar y groes. Gynno ar y groes i ni'n gweld y gosbedigeth i'r prwyol yma. Fe gymerodd e fe yn ein lle ni. Efesiau 2, 14, canys y fe yw ein tangnefedd ni. Y fe, Crist, yw ein tangnefedd ni. Fe gymerodd e'r gosb, y felltydd, yr hyn sy'n gyfwerth a chosbedigeth tregwyddol er mwyn talu'r pris. Gan i Grist ddiodd e hyn oll. Fe dalodd e'r pris yn llawn am ein heddwch ni, am ein rhyddhad ni, am ein rhyddid ni, am ein hiachawdwriaeth ni. Dyma oedd yn rhaid ei gael, rhaid oedd cael cyfiawnder. Ac am broblem o'r anferthol, pechodau'r holl fyd, rhaid oedd i Gris gwneud hyn. O, ni allwn ni gyflawni hyn. Nid yw ein hymdrechion ni yn ddigonol. Dychmygwch. Dyn yn meddwl y gall blesio Duw trwy weithredoedd pitw. Dydy dyn ddim wedi deall pechod. Mae'n amlwg nad yw dyn wedi deall natur y broblem. Os oes na rai sy'n gwrando yn meddwl y gallen nhw blesio Duw trwy fynd i'r capel, trwy ddysgu'r adnodau, trwy ganu'r emynau, trwy gadw'r sil, trwy beidio fynychu ambell i le pechaduris, a trwy wneud yr hyn a'r llall a'r llall a'r hyn a'r bec yn y blaen. O, os ych chi'n meddwl felly, dydych chi ddim wedi deall pŵer a natur pechod, y mae pechod yn afiechyd yn rhywbeth erchyll, a mae'r angen y gosb eithaf ar pechod, mae yn farwol ei effaith, mae pechod yn farwol ei effaith. Mae pechod hefyd yn afiechyd angheuol. Oherwydd cyfiawnder y mae'n rhaid cael marwolaeth, ac felly yn gyfreithiol felly y mae pechod yn heiddi marw, ond hefyd y mae yna elfen yma o'r afiechyd, ac y mae pechod yn afiechyd sydd yn lladd. a lle nad oes ond un meddyginiaeth. Ac meddyginiaeth honno sydd i'w gael yng ngwaed Crist, does dim meddyginiaeth arall. Does dim, allwch chi fynd i'r fferyllfa a gofyn iddyn nhw am bob math o beth. Allwch chi fynd i'r ysbytio dweud mae gen i hyn yn bod o fi am roi rhyw foddion i chi. Ond chi'n gwybod beth gyda pechod. Does dim un gwleidydd eto, does dim un gwyddonydd wedi darganfod unrhyw beth sydd yn delio â phechod. Ond mae e yno yng Nghaer Dyw yn Genesis. Mae e'n dweud wrthyn ni am y groes yr oedd y feddi guniaeth yn cael ei ddatgan ar ddechrau'r byd. Mae'r feddi guniaeth i'w gael yng ngwaed Iesu Grist. Mae e'n golchi pob un a fiechyd i ffwrdd. Does dim ffordd arall i ddelio â'r broblem. Os ydych chi'n mynd i'r capel a lle nad yw'r groes yn cael ei phrygethu, a lle nad yw'r gwaed yn cael ei gyhoeddi, yna nid ydynt yn cynnig meddyginiaeth i chi, achos dyma'r unig feddyginiaeth sydd yno. Gwaed Crist yw popeth. Mor fawr yw'r broblem, mor erchyll, mor ddwfn yw e. Mae e'n af iechyd sydd yn cael gafel ar pob rhan o'r enaid ac o'r meddwl ac o'r bywyd ac o'r geiriau a pob penderfyniad i ni wneud. Mae e'n cael gafel ar pob un twll a chornel ac mae'n dynistrio ac yn lladd yr enaid. A'r unig ffordd gellir cael iachad o'r af iechyd angheuol yma yw gwaed Iesu Grist. Dyna yw'r feddyginiaeth, delian holl bechodau a effeithiau, mae e'n torri awdurdod pechod ar yr enaid. Mae e'n amddiffyn yr enaid rhag ymosodiadau ar afiechyd erchyll hon. Mae'r emynydd yn dweud caid trefn i faddau pechod yn yr iawn, yn y gwaed. Yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod ble? Yn yr iawn. Chi'n meddwl, petawn ni'n onest fel cenedl, cae trefn i faddau pechod, a mi fydda rhaid nhw'n dweud, mewn bod yn dda, trio ein gorau, mynd i'r capel neu falle ddim. Nid yna'r efengil, nid byddai Isaiah ddim yn cytuno gyda chi, na dim un o'r proffwydi'n ar apostolion. Caid trefn i faddau pechod, dim ond un lle, yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod ble yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon. A'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Mae'r tad yn edrych ar y groes ac yn edrych ar yr aberth i ar y groes a'r gwaed yn llifo lawr. A mae'r tad yn gweiddi bodlon. Dwi'n fodlon. A diolch byth, medd Seion, am byth. Am yr iawn, does dim ateb arall, rhaid dod i'r groes, rhaid gweld gwaed Crist yn tywall, rhaid eich golchi yn y gwaed, dyna'r unig ateb. Os ydych chi'n honni fod yn Gristion, ac nad yw'r groes yn ganolog, yna dydych chi ddim yn Gristion, mae'n ddigon clir, y mae gair Dyw yn ddigon clir. Os ydych chi'n honni fod yn blentyn i Dduw, a dydych chi erioed wedi bod a droed y groes, mae yna rhywbeth o'i le, yr unig ffordd, yr unig feddyginiaeth sydd i'w gael i unrhyw enaid sydd yn dod â neuogrwydd a llwyd pechod i'w at droed y groes ac ar wrth droed y groes. Mae'r gwaed yn diferu ac yn llifo lawr ac mae'r enaid yn cael ei olchi'n wynach na'r eira ac mae'r gwaed mor bwerus, gwaed y mab yw e, mae'n golchi pob stain i ffwrdd. Wel, yn olaf, beth am y cadwedigaeth sicr yma? Ein gweddi ni yw, i Dduw fod wedi agor llygaid enaid rhywun i weld yr hyn oll sydd ei hangen. Nad ydych yn camddeall pwrpas marwolaeth Crist. Marwolaeth Crist yw y digwyddiad mwyaf canolog, mwyaf hanfodol, yr un pwysica fiodd yn hanes y byd. Does dim un darn arall o hanes sydd yn bwysicach na hyn. Mor bwysig yw efydd ddylai croes Crist fod yn rhan o bob un pregeth. Crist yw popeth. Nad ydych yn anwybyddu'r arwydd y cad ei farwolaeth. O, mor hanfodol yw e. Dyma'r unig ffordd o gael sicrwydd iachawdwriaeth. Ac yna pan bu Iesu Grist atgyfodi o'r bedd. Dyna i chi ddydd. I ni'n cofio fe bob dydd Sul, yn dydyn ni. Fe ddangosodd Iesu Grist ar y trydydd dydd. ei fod wedi concro Satan, o fydd yn gosod, wrth iddo cael, gafodd ei groesoelio, gafodd ei gleisio, gafodd ei chwipio, gafodd ei flangellu, gafodd ei gwawd, gafodd yr holl beth, ond yn fwy na hynny, fe nath y tad tywallt ei gosb, fe gosbodd y tad y mab am holl bechodau ei blant ar yr Iesu, fe gymerodd yr gosb, dydyn ni ddim yn deall hynny, a fydd y tu hwnt i'n deall ni, beth oedd goblygiadau hynny i'r Iesu, to'n haich i erchyll, mae'n ofnadwy feddwl bod yr Iesu'n cymryd cosb un person, ond am ei holl bobl. Fe gymerodd yr gosb ac yna wrth iddynt gymryd y corff i lawr a'i osod yn y bedd. O'r dydd y cododd e o'r bedd. Fel dwedodd e bydde fe. Fe ddwedodd e fe yna'i atgyfodi ar y trydydd dydd. Fe ddangosau mae mab Duw ydw i. Fe ddai'n dangos i chi mae o'r nef dwi wedi dod ac bod y cyfan wedi ei broffwydo. A dyna beth ddigwyddodd ar y trydydd dydd. Fe atgyfododd e o'r bedd. Ac yn yr eiliad honno, fe ddangosodd e fod e wedi concro Satan, fod e wedi concro pechod a marwolaeth. Dyna mor fawr oedd ei farwolaeth a'r atgyfodiad. Dyma pam y dywed ar y mynydd i ni mynd ymlaen yn yr emyn, yn awr hen deulu'r gollfarn llawenhawn, mae'r cymorth ar un cadarn llawenhawn. Mae'n cymorth ni, mae ein hachawdwriaeth ni ar un cadarn. Y mae hwn yn fab Duw, y mae hwn wedi goroesi, nid yn unig y flangellu, nid yn unig y cleisio a'r gwawdio a'r poeri, nid yn unig y tad yn tywall ei ddigofaint ar ei fab ei hun am ei holl bobl, ond edrychwch, fe gododd e'n fuddigoliaethus o'r bedd ar y trydydd dydd. Dyna pa mor gadarn yw e, ar y trydydd dydd, fe gyfododd e o'r bedd yn fyw ac fe gafodd pobl ei weld e ac fe nath e weinidogaethu o flaen y bobl. Y mae e'n ffaith hanesyddol i'r Iesu atgyfodedig ddod ymhlith y bobl. Dim syndod bod yr ymennydd yn dweud mae ein cymorth ar un cadarn llawenhawn. Does dim mwy cadarn ar Iesu. Dewch chi ato felly. Does dim lle gwell i ddod pan i chi'n llwythog dan ei ogrwydd pechod. O, mae'n mynd ymlaen. Mae galwad heddiw ato. A bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredwch. Dyna chi eiriau, mae'r ymynau Cymraeg yn rhyfeddol. Dyna chi ofnadw pan mae pobl yn troi cefn ar ymynau. Pan mae gyda chi'r fath eiriau. Gwrandewch ar y geiriau yma. Mae galwad heddiw ato. A bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawenhawn. Gan lwyr ymroddi iddo llawenhawn. O, mae'r alwad yma heddiw i chi ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe gewch chi'r addewid o fywyd. Dyna beth mae'n dweud, fe gewch chi'r addewid o fywyd. O, mae yna rhai heddiw, o, mae yna filiynau o bobl heddiw yn mynd allan i'r byd ac yn meddwl bod nhw'n mwynhau i bywyd. Be maen nhw'n mwynhau? Does dim sicrwydd yn nhw. Beth os digwyddydd rhywbeth bore fory? Does dim sicrwydd yn nhw, does dim cysur gan nhw, does dim gobaith gan nhw. Ac maen nhw'n mynd o bechod i bechod, o bleser i bleser, o ddydd i ddydd, o gyflog i gyflog, o wyliau i wyliau. A beth sy'n yn digwydd ar ddiwedd y cyfan? Dim byd, does dim gobaith gan nhw, dim byd cadarn gan nhw. Does dim sicrwydd gan nhw. Ond i'r rhai sydd yn dod at Grist, y mae yna gynnig o fywyd. O fywyd, mae'n dweud, mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Fe gewch chi fywyd ysbrydol, fywyd tragwyddol, a'r sicrwydd hynny. Dyna wahaniaeth y mae'r sicrwydd o fywyd tragwyddol yn roed i chi. Bob tro chi'n camu mewn i gar, dyna chi gysur y mae bywyd tragwyddol yn roed i chi. Bob tro chi'n mynd i weld y meddyg, dyna chi gysur mae bywyd tragwyddol. Feddwch chi dal yn bryderus ac yn ofnus, efallai naturiol, mae yna un i'n ddynol, a felly fydd yr ofnau hynny ni, ond dyna chi gysur bod chi'n gwybod bod yr enaid yn saff. Bob dydd pan i chi'n deffro, bob nos pan i chi'n cysgu, o, a bywyd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, dyna chi sicrwydd, dyw'r byd ddim yn gwybod dim o hynny, maen nhw'n mynd i'r gwely'n ofnus, maen nhw'n deffro yn y bore'n llawn pryder, maen nhw'n mynd i'r dydd yn gobeithio am y gore'n cyffwr pren, does dim sicrwydd gan nhw, ond i'r Cristion, o, dyna chi'r sicrwydd, dyna chi cydernid, mae'n gobeithio ni ar un cadarn, yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw ei hun. Ni chollir neb a gredo. llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Wel, beth yw eich barn chi am y groes? Ydy'r groes yn gynolog i chi. Ydych chi erioed wedi bod at y groes? Achos os ydych chi wedi, fe fyddwch chi'n llawenhau. Fe fyddwch chi'n llawenhau, ac fel mae'r ymynedd yn dweud, gan lwy'r ymroddi iddo. O, chi'n gwybod, dwi'n dechrau ame, yn i'n edrych ar y hyd yn oed o'r ychydig sydd ar ôl. Faint fedrwn ni ddweud o'r rhai sydd ar ôl sydd yn proffesu, sydd yn llwy'r ymroddi iddo. Ac os nad ydyn ni'n llwy'r ymroddi iddo, a ydyn ni wedi deall yr Efengyl? Mae'r rhaid gofyn. Os nad ydyn ni'n llwyr ymroddi iddo, yna a ydyn ni wedi erioed bod a droed y groes, rhaid os os golwg ar groes yr Iesu, os gweld yr hyn mae e wedi wneud dros ni, bod e wedi marw yn ein lle ni, wedi atgyfodi o'r bedd, bod e wedi cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni, bod e'n golchi ni'n lan y pethau drwg pill brwnt sydd â ni'n calonio ni, yr holl gogwydd sydd wedi cael bechod, os yw hwn wedi maddau'r cyfan, o sut fedrwn ni beidio llwyr ymroddi ein hun iddo. Ond nid yw yn arwydd y rhai sydd wedi deall, y rhai sydd wedi bod a droed y groes, eu bod nhw'n llawenhau ac yn llwyr ymroddi iddo. Diau, efe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doliriau eto ni a'i cyfrifiaso mef wedi ei feiddi, ei darog yn ddiw a'i gystuddio. Ond am yn dweud yn ni pam, dyma pam buodd e farw. Efe a'r chollwyd am ein camweddau ni, efe a ddryllwyd am ein hanwyreddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am yr Efengyl Sanctaidd, ac i ni yn gweddio, Dduw, y bydd na'r rai yn dod a droed y groes am y tro cyntaf, ac yn derbyn y golchiad, y maddeiant, yr heddwch, a Dduw, ac o Dduw, y bydd na lawenhau yn y nefoedd, ac o Dduw, gad i ni lawenhau fan hyn hefyd, a byddwn ni'n cael gweld rhai yn dod o dywyllwch i oleini'r Efengyl. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.